habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idan kaga imaaneysa washington.
May ee sanadka 2022-kana waa 17 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiin doona Ibrahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Labada idaacaddana ku maqli doontaan fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee uu ku dhintay guddoomiyihii gobolka mudug ee Puntland.
weerarkan wuxuu u dhacay qarax isfiidaamin ah oo ka dhacay xarunta gobolka mudug ee guddoomiyaha gobolka cabdisiise. guddoomiyuhu mar waxaa iska soo baxay gaariga lagu qabtay gaartiisa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali idaaja.
daxwihiisa lay diidin jiray daayay hadalkiisii caanaha daruur baan intaan dhama dawoobaayo mana doona soor kale haddaan doobi xaabsado eh daa'im ow adaan ku xamdiyey way danqumisaay.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
wararka ka imanaya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay dhinaca waqooyi ee magaalada. wararka horraca ah ayaa sheegaya in qaraxa lala beegsaday guddoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca maamulka Puntland iyo ilaaladiisa. mas-uuliyiinta magaalada ayaa v o a u xaqiijiyey in qaraxaasi uu ku dhintay guddoomiyihii gobolka mudug ee dhinaca Puntland Axmed Muuse Nuur, walaalkiis iyo laba ka tirsan ilaaladiisa. 4 qof oo uu ku jiro darawalkii guddoomiyaha ayaa weerarkaasi ku dhaawacmay. mas-uuliyiintu waxay sheegeen in qaraxaasi ay ka dambaysay kooxda Al-Shabaab. dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Puntland ayaa labaduba cambaareeyey weerarkaasi. taliska ciidamada AMISOM ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in ciidamo ka tirsan AMISOM oo ku sugan magaalada Blisqooqani ay xalay ka hortageen weerarka dhanaha ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland, iyagoo sheegay inay dileen dhowr ka tirsan maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday. weerarka ayaa waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan ciidamada Jubbaland, kuwaasi oo AMISOM ay sheegtay in haatan lagu daweynayo xarun caafimaad oo ay ku leedahay magaalada. taliyaha qaybta labaad ee ciidamada AMISOM Paul Njema ayaa sheegay in weerarkan uu dhacay xalay saqdi dhexe ayna qaadeen ilaa 20 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo 3 jiho ka weeraray saldhigga ciidamada amniga Jubbaland, siduu yiri. waxa uu sheegay in ciidamada difaaca ee AMISOM ay si degdeg ah uga jawaabeen weerarkaasi ayna gacan siiyeen ciidamada Jubbaland ee weerarku ku socday. ilaa 3 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ayuu taliyuhu sheegay in weerarkaasi lagu dilay. madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa maanta oo axad heshiis awood qaybsi ah la saxiixday ninka ay loolamaan ee Cabdullah Cabdalla, taasi oo suurtagelinaysa in la dhameeyo qalalaasiyii siyaasadeed ee ka dhashay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi. iyadoo Ghani uu sii ahaan doono madaxweynaha Afghanistan, Cabdalla ayaa noqon doona qofka labaad ee hogaanka dalka, isagoo soo jeedin doona 50% xubnaha golaha wasiirada oo ay ku jiraan wasaarado muhiim ah, islamarkaasina wuxuu qayb ku yeelan doonaa magacaabista guddoomiyaasha gobollada. cabdalla ayaa sidoo kale hogaamin doona wadahadallada nabadeed iyo wadaxaajoodka kooxda Taalibaan, isagoo noqon doona madaxa golaha sare ee dib u heshiisiinta qaranka. golahan ayaa hagi doona kooxda wadaxaajoodka Taalibaan ku matalaysa xukuumadda Afghanistan, sidoo kalena wuxuu golahu abuuri doonaa is-afgarad qaran iyo weliba mid caalami ah oo ku saabsan geedisocodka nabadda, iyagoo ka shaqayn doona sidii taageero joogto ah oo maaliyadeed looga heli lahaa bulshada caalamka kadib rajo soo ifbaxday oo ku saabsan in heshiis nabadeed lala galo kooxda Taalibaan. ugu dambayntiina, bilayska dalka Israa'il ayaa xaqiijiyey in safiirkii dowladda Shiinaha u fadhiyey Israa'il meydkiisa laga helay guri uu ka deganaa nawaaxiga magaalada Tel Aviv. qoraal lagu daabacay bogga internetka ee safaaradda Shiinaha ee Israa'il ayaa lagu sheegay in Danjire Duwey, oo ahaa 57 jir, ay dowladdu u soo magacowday inuu hogaamiyo howlgalka Shiinaha ee Israa'il bishii Febraayo ee sanadkan. ilaa iyo haatan lama sheegin waxa sababay dhimashadiisa hase yeeshee telefishin laga leeyahay Israa'il ayaa ka soo xigtay sarkaal caafimaad oo magaciisa qariyay in baaritaanada hordhac ah ay muujinayaan inuu safiirku si caadi ah ugu dhintay hurdada isagoo jiifa sariirtiisa warkii dunida dhageysiyaal waana qayb
sidii wartaba aad ku maqleysan gudoomiyaha gobolka mudug ee maamul goboleedka Puntland Ahmed Muuse Nuur ayaa kamid ahaa shan qof oo ku dhimatay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo weerarkaasi maanta ayuu dhacay hadaba Haaruun Macruuf ayaana waxa uu wareystay duqa magaalada Gaalkacyo ee dhinaca Puntland Saahid Maxamuud Cali
weerarkan wuxuu dhacay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay xarunta gobolka mudug gudoomiyaha gobolka hadiskiisa waxaana lagu qarxiyay gaarigiisa lagu dhuftay
gaariga lagu dhuftay magacyo kala duwan baa lagu sheegayaa muxuu ahaa
waran waa nooca gaari loo yaqaan Toyota nooca
gudoomiyuhu xagee buu ka soo baxay xagee buu socday baabuurka kale xagee buu ka yimid
gudoomiyuhu xafiiskiisa ayuu ka raaxayay shaqadiisa xafiisku ka baxay
marka waxaad ii sheegtaa baabuurkan lagu dhuftayna xagee buu ka yimid imise qofaa saarnay
waraa gaariga ilaa iyo hadda si inta la cadeeyey wuxuu ka soo booday ridda abid kalaabi waa hormara wadada meeka hormada gudoomiyuhu markuu ka soo baxay gaarigan lagu dhuftay gaarkiisa ilaa iyo hadda waxaa saarnaa oo xaqiiqdii qofku waday oo ismiidaamir ahaa
guud ahaan marka khasaaraha dhimashadu waa imise iyo dhaawaca
dhimashadu waa lix gudoomiyaha nin shacab oo walaalkiis ah iyo qof dabar shacab oo reerka ku ganacsanaysay iyo yar staafkiisa ah iyo qofkiis miidaamiya ahaa
staafka ama wardiyaha la socday imise ahaayeen ee dhintay
staaf wuxuu ahaa gudoomiyaha la socday waa saddex laba waa dhimana waa dhaawac
darawalkiisi waa sidee xaaladiisu
darawalkiisii waa dhaawac qaliin buu ku jiraa waa fiican yahay
weerarkan xaggee laga soo qorsheeyey kula taal
weerarkan walaale baahna weerarkadii falfalaha ahaa ee gaardiyashadu ay qaadi jiray ee ay dadka la gaadgaadi jireen marka waa weerar argagixisanimo oo lagu qaaday gudoomiyaha
gudoomiyuhu hawlgallo ka dhan ah argagixisada miyuu ka waday magaalada Gaalkacyo maxaa isaga loo bartilmaameedsaday kula tahay
walaale gudoomiyaha maana shaqa ka socotay gobolka lagula dagaalayo argagixisada marka ciddii ka shaqeynaysa oo dhanba nimankaasi ciddii kale oo maamulada cadowga u yihiin waligoodna waa cadowga dadka marka waxa sida ku gaara maana waa cadow cidna aan dayn
waa gartay bal waxaad ii sheegtaa sida aada uga jawaabaysaan weerarkan lagu soo qaaday Gaalkacyo iyo dadkeeda
weerarkan walaal la gacli waxaa looga jawaabayaa shaqadii magaalada laga wadayna waa la wadayaa anan la niyad sabayo dad dibna loo noqon mayo insha allahu taala
su-aasha igu dambeysa wax yar iga sheeg taariikhda iyo shaqsiyadda gudoomiyaha
gudoomiye Axmed Muuse Nuur wuxuu ahaa nin oday ah oo wacdaan siyaasadeed ah siyaasiyiinta gobolka ugu waaweyna ku jira horeyna uga soo qabtay xeel kala duwan hadday noqoto inuu kasoo mid noqday golihii deegaanka ee degmada Gaalkacyo hadday noqoto inuu noqday gudoomiye ku-xigeenkii gobolka mudug haddeertana wuxuu ahaa gudoomiyihii gobolka mudug
kaasi waxa uu ahaa duqa magaalada Gaalkacyo ee Puntland Saahid Maxamuud Cali oo u waramay Haaruun Macruuf halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington
dowladda Djibouti ayaa go'aansatay in maanta oo 17ka bisha May sanadka 2020 si qayb ah dib loogu noqdo shaqooyinkii suuqadana dib loo furo iyadoo sababtuna ay tahay tirada dadka laga helayo cudurka COVID-19 oo baryahan dambe hoos u dhacay warbixintan waxaa Djibouti noogu soo diray Ramadaan Muuse
inkastoo dadku ay ku noqdeen shaqooyinkii haddana shaqaalaha intoodii badnayd ayaa ka maqan shaqooyinka iyadoo hadda la amray keliya inay ku soo laabtaan shaqooyinka dadka mas-uuliyiinta iyo ku-xigeenadooda iyadoo loogu talagalay in si teelteela loogu soo noqdo shaqooyinka si qayb qayb loogu soo dhameystirmo bilaha soo socda dhammaan xafiisyada dowladda balse qaybaha iyagana dib loo furay ee suuqyada magaalada Jabuuti ayaa ka cabanaya in lagu yareeyay waqtiga suuqyada loo ogolaaday inay furnaadaan amba inay shaqeeyaan. Qaar ka mid ah oo aan la kulmayna waxay sheegeen.
Xamudu Cumar Balala, aad iyo aad baan u fiicanahay, kolon ahaan horta aad baan ugu faraxsanahay, laakiin waxaan jecelahay intaa sida loogu furay la isugu kaaya raaciyo saacadahana naloo yarkuriyaan. Aad iyo aad ayaan madaxweynaha iyo dowladda weydiisanaynaa intaas oo qaadayn.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, magacaygu Cabdulaahi Faarax Jibriil. Waa tabaasoo dhaweynaya macahayda ay furitaanka maanta la furay ku furmoogi. Waana ku maadsan yahay dowladdu, aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa. Waana wax macayday si fiican waa loo qabtay, si wanaagsanna waa loo qabtay. Faruuskii waddanka soo galay aad iyo aad baan uga faa'iidaysanay. Waan baleya dowladda, waan baleynaya.
Aad ka faa'iidaysteen
in macahayda iyo wixii Ilaahay naga qabtay dowladdu lahay aad u qabatay oo gacanta ku qabatay dowladdu.
Waxaa la sheegaya dadka badankoodu ay ka cabanayaan inaa xaggii saacadaha lagu yareeyey, gaar ahaan qaybtiina suuqa oo la yidhi toddobada subaxnimo ilaa maqribka. Iminkana waa Ramadaan, waa la soomeeyey, waxaan ognahay dadku inay suuqa soo galaan bacda maqrib. Sidee u aragtaa?
Wallahi kulay waa runta saa sheegtay, dadku subax yimaadaan maqrib ka dambeeya. Marka duurka intaa galinka hore dadku soomeeyeen ma socon karaan. Waxa yimaadaan waxa weyaan waa maqrib iyo subax ka dambeeya. Marka kulay saacad aad iyo aad u yarihiin, aad iyo aad. Marka sidaa darteed dowladda waxaan mudsanaynaa in saacadaha loo biiriyo si macahayda dadkiina u faa'iidaystaan, annaguna u faa'iidaysano. San kulley wax talcankaasa yeelan mayso. Waa sidaasaan u dhinaa anigu.
Suuquna dee wax badan buu inaga xidhnaa.
Suuqna badan wuxuu dhahay badan wuxunaa. Dadkiina kulley ma soo baxayaan, san hore u sheegay dadka ma soo baxayaan. Waxay iman doonaan kulley waqbari maqrib ka dambeeya iyo aftar ka dambeeya. Dowladda waxaan mudsanaynaa inay noo biiriso waqtiga haddii karayso iyadu ay
sagaalada laynaga
sagaalada ay meelaha waqtiga sagaalada.
Cabdiqadir Cali Xadiis.
Bal ka waran waatan de maanta suuqii laynii furay muddo xidhnaa ilaa 24-kii bishii saddexaad. Maxaad u malaynaysaa bal ka waran?
Jow aad buu fiican u fiican yahay, wanaagsan yahay. Aad baan soo dhaweyna.
Laakiin waxaa la yidhi saacadaha inagu yar, iyadoo welibna Ramadaan lagu jiro toddobada ilaa lixda, iyadoo la sameeya dadku bacda almaqrib bay soo fuulaan suuqa badiyaa soo galaan. Taasoo kale maxaad odhan leh?
Waxaan codsanaa in maxay heeday la biiriyo saacadaha. Way dadku maqribkii way afturanayaan saacad xilli ma haystaanba. Marka waxaan codsanaa dowladda ka codsanaya noo biiriso saacada.
Mustafa Saciid Aadan.
Way Mustafa, waa kan halkan dharbaad ku ibinsa dukaankii dharka. Bal ka warana maanta la furay suuqii dee muddaad xidhnaydaan?
Nacam, muddo badan baa xidhnay. Waxaa lagu noqonaysaa 2 bilood iyo 12 cisho.
Way 24-kii Maars.
Waa ka.
Way bal ka waran Mustafa, laakiin waxaa la sheegayna saacadihii laynagu yareeyey.
aad iyo aad baan lagu yiri.
Todobadan maqalnay ilaa maqrib, waana Ramadaan oo dadku waxay soo korayaan ba maqrib bacdeen.
Maqribba bacdeen, weliba bacdeen bay imanayeen maqrib. Markay soo aftaraan, soo dacdacaan, soo maasha allah, si fiican u fadhistaa, kadib bay ima jirin dadku. Maadaama imika layahay lixdii maqrib, war waxa yaaniya dadku waxaan kala yaran noo yahay unbow. Marka waxaan leenahay dee anagu maadaama saacadihii la rawaaxayna la biiriyey sidii Itoobiya oo kale u shaqeeya, weeyaan sheekadu. ee sicibkii haddii ay dahori noogu yimaadaana anagu haddaan shaqalnay horta waan googo'ayna oo dasuuxii ilaa lixdii waan dhimanna saaban u tagnaanana soo aad garta maaha ya markaa uu dasay noqonba ilaahay baa ilaahay baa nagogusa ay noqonba
ilaa 9 haddii laynaga dhiga ka war 9 fiidnimo
waa islaaxalkii uun waayo anagu waxaanu barnay ilaa iyo 1 habeenimo ruta haddii aan kuu sheego walaalkayow kowda ayaa laga rabaa dhulkan waxaana la soo shaqa tagaa 8 subaxnimo ilaa 1 habeenimo.
Ibrahim Muumin ka waran la halka dad xadiibinaysa waxyaabihii farshaxanka muxuu ahaa in guryaha dee lagu qurxinay bal ka waran Ibrahim muxuu ahaa 24-kii Maars ayay ahayd maalintii u horreysay la xidhay dhulka oo 23-keedii waa maalintii madaxweynuhu dhawaaqay 24-kii baana ka bilaabantay ilaa maanta ilaa shalay baad xidhnaydeen maanta la furay seed u aragtaa
oo iska fiican tahay
laakiin waqtigii baa laynagu yaray
waqtigii oo iska fiican tahay waqtigu iska fiican yahay iminka unbaan dee rajada sugayna
waa Rooda Cabdi baa layidhaah
Rooda Cabdi dee muddo iminka la xidhnaa oo guryaha lagu xidhnaa maanta la soo baxay seed u aragtaa walaal
dee caafimaad unbaan u arkaaya anagu caafimaadkayga la eegay
imika baahantii afka lagu duubnaa baad sidataa
caafimaadkaygan eegayaa ka bilaadankana waan eegayaa
way bal ka waran la intii guriyaha lagu jiray demuday haa
way de iska wanaagsan guriyaha iska dhafadino nabad qabnay alxamdulillaah caafimaadkayga umbay ku xilnay
ay imikay suuqi wa kan wala furay in waqtigu waa ramadaan ciidihi ba afkay lagu soo haya in kulli dumarka u badan ba leeyahay suuqi alaab wax ka iibiyay
insha
Allah aadana waxa leeyahay waqtigi walla soo koobay oo tatooda subaxnimo ila magrib ay shaqeynayaan baa leeyahay seed waragtanta
wallahi anuu walaagu maanu arkaa day caafimaadkayga la ilaalinayo iska fiican tahay intaaba iska adeegan ka baxaysa magaalada alxamdulillaah khair baanu arkaa
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
haatan dhigisaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wacitaanka dhigistaha ee Zahra Cabd Axmed dhigisaal waxaan naga xusuusanaa in barnaamijkan uu hor uga baxay idaacadda oo aan idin ku celinay
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha VOA ee todobaadkan dhowaan wasiirka waxbarashada dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa waxa uu sheegay in 75% tiro ka badan caruurta Soomaaliya aysan aadin iskoolada duruufo badan oo ku heeran oo sabab u tahay arrintaasina ay jirto hadaba wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa aniga dhegeystayaashaba su'aalo wuxuu uga jawaabayaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha mudane wasiir soo dhawow aad ayaan waqtigaaga kaaga mahadcelinayna
adi aad waa maadsan tahay Zahra adi aad
waa tahay bal ugu horreyntii hadii aan ku weydiiyo dhawaantaan waxaad ka sheegtay shirka dhacay dalka Djibouti in tiro ku dhowdhow 70% ilmaha Soomaaliya aysan waxba baranin oo waxbarasho heer aasaasi aysan lahayn maxaad ku salaysan tirada intaasi la'eg oo ardayda ahayn waxba baranayna Soomaaliya ilmaha
waa maadsan tahay waa runtii arrin meesha ku jirto ummadda Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed ee dhammaantood inay ogaadaan ay muhiim tahay muxuu ahaa waxaana horyaal waddan ahaan ayay kamid tahay ubadkeenna in sababuhu ay doonaanba ha noqdaan inaysan waxbarashadii fursadii waxbarashada aysan haysanin waa xaqiiq jirta wasaaraddu muddo dheer waxay isku taxallujinaysay in aan ogaano xaaladda dhabta aan ku sugannahay dhinaca bahda waxbarashada haddaan nahay waxaa xaqiiqa caruurta Soomaaliyeed da'dii waxbarashada dugsiga hoose dhexe gaartay iskuul aanan tegin sababtu waxay doontaa noqoto waxay ku qiyaasnay qiyaas dhaban ayay u dhigdahay in 77% aysan iskuul aysan wax baranin sababuhu wax kala duwanay noqon karaa
waa garta maxaa ka mid oo ugu muhiimsan oad ogaateen
sababuhu waa aad u fara badan yihiin masalan waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in tayadu waxa macnaha tirada iskuulaadka aad u yar yihiin marka loo fiiriyo muxuu ahaa waxbarashada muxuu ahaa dadka inay tagaan ay tahay caruurta inay tagaan ay tahay populationkeena qiyaastii waa 2 jibaarmay iskuulladiina muddada dheereed colaadan waddanka ka socotay wax kuma soo kordhin muxuu ahaa marka infrastructurekii wax kuma soo kordhin dadkiina way fara bateen marka sababta ugu weyn horta taasi noqonaysaa sababta labaad oo xigta waxa weeye dowladuhu ama ha ahaada midda federaalka ama ha ahaada midda maamul goboleedyada iyo degmooyinka waxbarashadu bilaash ma aha saa qabool qabtaan colaaddii waxay keentay in waxbarashadu noqoto beeso marka fadhiiskii ma awoodaan inay caruurta iskuul wada diraan kasoo qaba faamiliga leh muxuu ah 10 caruur ama 6 caruur dakhligooda bishii oo dhan uu yahay $100 hadduu cirku ahaado inay caruurta u wada diraan macquul ma aha dhaqaale ahaan dadkii uma suurgelayso marka fakhriga taa waxaa kusoo koobi kartaa fakhrigu wuxuu keenay in caruur badan ay runtii guryaha joogaan sababaha kale waxaa ka mid ah in colaadan daba dheeraatay muxuu ahaa dowladihii waxqabalahaa ay adkaatay in hadday tahay dowladda dhexe iyo hadday tahay dowladda federaalka ay adkaatay in muxuu ahaa ay gaaraan meelihii iskoolaadka looga baahnaa sababta kale waxay noqonaysaa dhaqaalihii la gelin lahaa dowladdu levelkay doontaa noqoto ta federaalkii ta muxuu amaam goleenyada dhaqaalihii la gelin lahaa muxuu ahaa waxbarashada in muxuu ahaa amnigii kula tartamay oo dhaqaalo badan amnigii galaayo waxbarashadii markaa dhaqaale yar garayo lacagaha dablika sababuhu sidaasi ugu fara badan yihiin. Laakiin hadday tahay dowladda federaalka, hadday tahay dowladda muxuu ahaa maamul goboleedyada, iyo hadday tahay dowladaha hoose iyo muxuu ahaa degmooyinka, rashada haddaan wax laga qabanina wax badan oo wadankiina ka halaysan wax badan lagama qaban karo.
Marka maxaad u raacdeen wadadeed u marteen in la helo tiro intaas leeginaysan iskoolada aadan ilmaha?
Waxaan sameynay sarveyaan sameynay wilaadka qaarkood waxaa arkaysaa xataa kuwa hadda wax lagu basto meelaha qaarkood fasal loogu talagalay 25-30 meelahaas loogu talagalay hadii cirku hadda 35 ayaa waxaa wax ku dhigto 120 marka meesha 120 class ay fadhido deegaankuna uu yahay kasoo qabo degmada Madiino kale waxaad garanaysaa marka inta guryaha joogto marka sarteensamaynaysaaniska inta iskuul dhigato iyo howlahaas waqti badan nagu qaatay marka conclusionka digo yani barnaamijka aan gaaray kaasuu noqday.
Waa tahay dhegeystayaal ayaa qadka ku jira intooda badan ama gebigoodaba wada arday ah haddaan iraahdo. Waxaan jeclaan lahaa marka midka ugu horeeya oo isla dalka aad joogsado Turkiga inaan siiyo bal fursadiga khadka soo dhowo magacaa ku bilow iyo su-aashaada adigoo maaragtay soo koobaya.
Asalaamu calaykum. Marka hore waa ku salaamay walaashay Saaro iyo wasiirka goboleed ayuu salaamay. Wasiirku waxaan rabaa inaan weydiiyo uu ka dhawaajiyey in dalkeenna ay ka jirto dhalinyarada ama ardada da-da waxbarashada gaartay inaysan waxbarashada mataqaana la wada diray taasoo culays ba-an nagu haysa. Wasiirku waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiir waxaan ka mid ahay aniga iyo boqolaal arday oo wadankan Turkiga ku sugan arday waxbarasho la-aan ay ku hayso. Waxbarasho la-aan markaan kuleeyahay wadankan uma aanan imaanin inay scholarship la siiyaan oo annaga aan ayaga codsi u dhisan umaanan imaanin. Waxaan u imaanay arday rabta inay diyaariso Masar, hadafkooda iyo higsanayeenna ay ka mid ahayd inay Masarkooda iyo mustaqbalkooda intay ka dhamaystiraan. Dan ardadii wadankan joogtay mushkiladda ugu badan ay haysato waxaa ka mid ah in la yiraahdo maalin kasta liiska jaamacadaha la aqoonsan yahay wadankiina waxaa laga doonayaa inay wasaaradda soo dirto. Waxaa culayskaas badan uu haystaa arday badan oo wadankan joogta oo aan ka mid ahay. Waxaan dalkan ku suganahay muddo 2 sannadood oo maalin kasta hadba rajana la gelinaya. Bisha Juun ee hadda lasoo dhaafay sanadkii 2019 waxaa lagu wargeliyey ilaa bisha Julaay dhammaadkeeda in la helayo liiska jaamacadaha la aqoonsan yahay sida York iyo Norwich. Ilaa hadda lama soo gaarin. Hadda waxay maraysaa bishii Januari 2020 sanadkii 3-aad ay bilaabanayo waxbarasho inta kuma joogo. Wasiirka marka waxaan rabaa inaan weydiiyo mustaqbalkayga aan ku aaminay in aan waxbarasho iyo problem badan darteed aan kusoo maray inaan dalkan ku imaado ma wuxuu ku dhammaanayaa in aan wadadan tahriibka ee Greek inta maro aan Yurub mataqaanaa aan nolol iyo mustaqbal ka raadiyo. Sababtoo ah waalidkii wax soo baray aan agtooda kusoo barbaaray oo 12 sannadood oo saddexa sare ama taqaana agtooda kusoo dhigtay jaamacadda aan kusoo dhimay maanta inaan ku laabto agtooda kama xuni karo maxaa la dhihi jiray xabad canjeerada hooyadubays. Culayska ugu badan ee naga haysa wadankan Turkiga wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee adi aad mas-uul ka tahay maxaa diidan inay iska qabato oo hadda kusii socoto muddo 2 sannadood annagoo og 70 arday in la yiraayo hore waxbarashada la idiin fasaxay 70 ardayna ilaa hadda waxbarashada aan loo fasixin oo problemkii culayska annaga ay nala qabaan arday ka mid ardadeennana inta tahriibeen ee badda ku dhinteen oo liiskoodu cad yahay xeed waxbarashada qodob u dhaqan Turkigana uu yaalla macna wilaata ardada sarka waxaa lagu keenay in ay yihiin si scholarship lagu keenay hay-adana keen
waa maadsan tahay. Horta labada mawduuc ee aad ay u kala duwan yihiin. Mawduuca waraanka hadlahay waxay ahayd caruurta dugsiga hoose dhexe waana meesha tacliintu ay ka dhisanto oo asaasiga ah. Meeshaas haddaan dad jirin waxbarashadu tayo iyo tirada haddaysan jirin wadankaas wadan naafsan ayuu noqonaya. Meesha aan hadlahay hore taasi ahayd. Laakiin arrinta oo dhegeystuhu ka dhawaajiya arrin kasta weye muxuu ahaa wadankan keliyana kama jirta adduunka o dhan ka jirta waxayna salka ku haysaa sida waxbarashadeenna loo soo hagaasimay. Waxbarashadeenna muxuu ahaa wadanka intii uu dagaalku ku jiray waxaa abuurmay muxuu ahaa jaamacado aada u fara badan boqol iyo soddon iyo sideed jaamacado waddanka ingiriiska jaamacadaha ka jiro dhan waxaa la yidhaahdaa boqol iyo soddon jaamacadood wey annagaa saa halkay jirna boqol iyo sideetan soddon iyo sideed aan nahay waxaan la tartanaynaa jaamacadaha tirada marka la yidhahdo wadamada aada u faraha badan dadka populationka badan leh jaamacadahaas tayadooda iskama wareysanayna aadan ula soconaa qaarkood runtii tayo la tilmaamo ma laha waana sababta keentay in adduunkii ay yidhaahdaan soomaaliya dadka ka imaanayo dad waxbarashadeedu dhisan tahay maaha shabka gacanta laga saaray annagana ma awoodno inaan nidhaahno kulligood waa jaamacado jiro oo fiican hal cidqarso ma awoodno maxaa yeele waan ognahay inaysan xaqiiqdo taasi ayn adduunkuna waana ogyahay marka taa daawadeedu waxay noqotay marka in aan dib isku saxno waxaanu samaynay guddi la rabo in accreditation siiyaan jaamacadaha iyo drogaamiyada ee digaan criterion waa loo sameeyay jaamacadaha lagu kala qeybo ardada hadda jaamacadahaas aan sheego faraha badan dhibaato jaamacada runa iyo jaamacad been intaba way iskugu jiraan runta marka la hadlo kol dhoweed daraasad aan samaynay kormeer aan samaynay iskuul walba aan kor tagna waxaad arkaysaa iskuul elementarna le oo elementaryga le oo intermediateki le oo high schoolki le oo jaamacad leh oo kulligiisna hal bilo ah dadka kaa kasoo baxay markay adduunka tagaan inaysan meel caadaynin way iska caddahay marka hadda gacanta waxaan kula jirnaa in arrintaas la soxo si adduunkaan ula jaan qaadno guddigii sixilahaa waa dhammaystirnay meesha hadda uu dhegeysuhu sheegay york la yidhaahdo ayaa usoo dirnay inay training siiyaan la tababaro saameyn weynna way yeelanaysaa oo wax sahlan maaha waxaa la qiyaasaa inay ilaa adigu mataqaanaa afartan iyo sideed afarta konton kun oo arday jaamacadaha sadda aan sheegay ay ku rejistar garaysan yihiin marka markaan gacanta la galno nidhaahno jaamacadan way jirtaa tanna ma jirto daqiiqadii waxaa soo baxayso in arday badan oo hadda isku haysta inay jaamacad haystaan ay ogaan doonaan inaysan jaamacad haysiin ilaa yaraan
wmaadsanta waxaan rabaa hal mar daaja ogolaan karta wasiirka inaan su-aal mataqaanaa aanan badnayn weydiiyey wasiir saddex sannadood aan ku dhahay waddanka anado ku sugana waxbarashaa mataqaanaa naawilayaa inaan dalkan kasii dhamaystiro arday iramadana way jirtaa timeka ilaa inteen qalbiga usheegi karnaa xataa runtii in aan qaayima diyaara unahay oo ah jaamacaddiina lama aqoonsanay si kale mataqaanaa waxaan dhihi jiray mustaqbalkiina udhaysa labaatan jiraanaha dhalinyaraanahay inaan baj bilowno mushkilad naguma hayso halkan aan ka bilowno haddii aad tiraahdaan jaamacaddiina lama aqoonsano ilaa intee in la egyaan dulqaadan karnaa oon aamini karnaa wasaaraddeena waxbarashada inay inoo maqan tahay annagoo og saddex sano oo hadda dhammaatay adoo wasaaraddii ka horreyso culayska jira inay taagan tahay oo ilaa hadda wax ka soo naafacdaysan jira ilaa intee sugi karnaa macna adoo maarsan
ma raba inaan maalin aan sheego waa qiyaasi karaa muxuu ahaa dirta siduu yahay laakiin inaan hadda maalin aan halkan ka daahiyo ma rabo laakiin waxaan hubaa inaan hawshaas gacanta kula jirno maalmo aan dheerayn waqti aan dheerayn bilodbiloorna ay miradhali doonto laakiin haddaan ku yidhahdo maalin hebelay noqonaysaa hogo waa waxay ogtahay waxaan fikir fiican la gelinay
waa tahay dhegeystaha kale aan u gudbeynaa si aan waqtiga u beeqaamino uu kaga jiro dhinaca magaalada muqdisho khadka telefoonka may maqashaa
si fiican
waayo hore usoco su-aashaada
bismillahi raxmaan raxiim saare waa salaamantaha adiga iyo wasiirka waa idin salaamayaa sidoo kale v o a waa uga mahadcelinayna fursadaana heshiisay waxaan rabaa inaan saddex su-aalood wasiirka weydiiyo su-aasha koowaad wasiir waxaa la sheegaa inkastoo aanan xaqiijin karin saxaashaha statistikadaas in saddexaatan boqolkii wax ka badan caruurta soomaaliyeed aysan aadin goobaha waxbarashada sabab walbaba ka wasaarad ahaan soo halkaas in kagama muuqata halisa in madadiidka ay ka faa'iidaysan karaan maxaasina kaga qorshaysan su-aashayda koowaad su-aasha labaad waxaa jiray barnaamij uu yihaahdo go to school taasoo hal milyan oo caruur soomaaliyeed looga dirayay goobaha waxbarashada ama iskuullada oo ay bilowday wasiirad maryan qaasan xubiga dowladda madaxweyne xasan sheekh xaggee ku dambeysay fikradda barnaamijkaas ma wasiiraddii ayuu la dhacay mise weli waxbaa ka shaqeeya su-aashayda saddexaad labaiyo tobankii bisha juun labada kun iyo sagaal iyo tobanka sanadkii hore wasiir waxaa degmada baardheer ka dhagax dhigtay dugsiga tababarka macalimiinta soomaaliyeed maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed weli hawshii waxba kama bilaaban maxaa hortaagan dhamaystirka mashruucaas saddexa su-aalood aan qabay wasiirka waa uga mahadcelinayaa dadaalka iyo dhiigga cusub uu kusoo kordhiyay wasaaradda ama waxbarashada guud waqtiga yaro wasaaradda joogay saddexa su-aalood aan kala saara
waa mahadsantaha
زهر waa maasan tahay dhageystaha aad u mahadsan yahay waa su'aalo aad u wanaagsan su'aasha u dambeysay oo baar dheere haddaan ka bilaabo baar dheere iyo beedweyne iyo xamar saddexdaba waxaa laga dhisayaa machadyo soo saaro macalimiinta dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexe ka xamar wuxuu noqon doonaa sida aan cabirka ku wadno muxuu ahaa dugsi macalimiinta gabdhaha keliya soo saaro macalimiinta gabdhaha keliya soo saaro ayuu noqon doonaa oo muxuu ahaa kuwa kalena rag iyo gabdhaba u furnaan doonaa qasdiga laga leeyahay machadyadaas iyo mid garow ka furan hadda oo dhammaaday oo shaqeeyo iyo mid halgeysa ka furan intaba ujeedadeedu waxa weeye in macalimiin taya leh oo dugsiyada hoose dhexe ay soo saaraan waxaa dheer marka taas kuliyadaha waxbarashada sida kuliyada muxuu waxbarashada ee jaamacadda ummadda iyagana waxay soo saarayaan macalimiinta dugsiyada sare qorshuhu horta macalinka lagu tayeynayo wataas muxuu ahaa kuwaas aan dhagax dhignay iyagana designkii dhismaha wuu dhammaaday qandaraaskii hadda in la bixiyo oo mataqaana lagu tartamo oo la dhiso ayay noqonaysaa sankan gudihiisa haddii ilaah yiraahdo way shaqayn doonaan arrinta labaad muxuu ahaa aad ka hadashay ah muxuu ahaa boqolkii 70 in wax ka badan ardayda dugsiyada hoose dhexe gaaray caruurta gaaray ee aan diganin nabadiidka dabcan si aan waxbari weyno qaran ahaan wuxuu ka mideed u yahay inuu ku biiro muxuu ahaa dadka nabadiidka taa keliya maaha waddan aan dadkiisu waxbaran mar walbaba waa dib u joog marka waxa noo qorsheysan waxa weeye muxuu ahaa in taa laga baxo wasaaradda labada shaqo oo ugu culus marka laga soo reebo maalin walba shaqa joogtada u taalo waa in ardaydu ay korodho oo tiradu korodho qorsheheenu hadda waxa weeye 3 sano soo socota inaan 1,000,000 oo arday oo cusub ay iskuulaadka iyo systemka kusoo biiraan qorshe fiicana nooga leeyaal oo taa muxuu ahaa inaan ku samayna ay tahay ta la xiriirta marka su-aashaada kale oo taa la xiriirto ah intay ku dambeysay go to school iyo 1,000,000 oo horey loo bartilmaameystay halkaas milyan horey loo bartilmaameystay runtii fikir fiican u ahaa laakiin budhig waxa uu ahaa macalin in macalin mushaahar siiyo mar haddii macalin la helo inta kale waa la helay ayuu fikir ku ahaa runtii macalinkii mushaar waa la siiyey laakiin mushaar ku filan ahayd wuxuu ahaa kun macalina waxaa la siiyey $100 waa la socotaa $100 yacni macalin maantay tayale laguma garan karo marka mashruucaas runtii miro badan ma dhalin wuuna soo cabs jarbay oo hadda mashruuc shaqeeya ma aha hadda waxaan rabnaa inaa haddii eba idmo ma aha keliya macalinka wax keeno ardayda inuu bato infrastructureka u horeeyo waa in water class jiraa waa inay nabad jirtaa waa in waalidkii uu dhaqaale helaa oo ilmihii uu iskuulku geyn karo marka qorshe runtii ballaaran oo weyn oo aan 3 sano soo socoto qorshaha wasaaradda ah ayaa jiro oo aan isleenahay waa miro dhali karaa hataa haddaan gaarinana wax badan ma gaarin doonno
waa tahay waqtiga maadaama uu aad noogu yar yahay dhegeystayaasha su-aalahooda inay soo koobaan ayaan jeclaan lahaa adigana si kooban saaad ugu jawaabtid bal haddaa aniga su-aal ku weydiiyo waxaa jirta in muddo aada u dheer dhibaato ay ka taagneed manhajka waxbarasho ee dugsiyada hoose dhexe sare ee soomaaliya oo cid walba meeshay doonto iyo waddankay doonto ay kasoo qaadanaysay hadda ma sida horeytu ahaan doonaa manhajka waxbarashoee dalka iyo hay-adihii horey u jiray kuwii laga qaadan jiray mase wax midaysan oo dowladdu ay maamusho ayuu noqon doonaa oo aad dejiseen oo la hubo
manhajku sidii hore ma ahaan doono waxaa ilaahay suurageliyey in 47 manhaj oo laga soo kala amaaday sidaa adiguba sheegtay adduunka oo idu hadday tahay wadamada deriska iyo hadday tahay yemen iyo masar iyo mataqaanaa meel walba
sudan
sudan iyo meel walba laga soo amaahday maanta waxaa noo suuro gashay inaan midayno manhajkaas muxuu ahaa fasalka 1aad ilaa fasalka 8aad sanadkii hore sanad dugsiyeedkii hore sanad 1aad sanadka 4aad
ayaan suuro gelinay in la mudeeyo buwaatiisa sanadkan. Iyadana waxaa noo suuro gashay inaan dugsiga fasalka shanaad iyo fasalka sideedaad isna aminayno hal milyan iyo 40,000 oo buug aan daabacno, iyo dabcan buugaagtii macalimiintu mataqaanaa isticmaalayaan si ay ugu dhigaan manhajkaas oo ilaa 150,000 oo buug gaarayso. Marka haddaan intaa waxaa weye waa fasal koowaad ilaa fasal sideedaad waa dhamays. Ciddii aan ku shaqeynay waxay qabaan muxuu ahaa maamuladu in albaabada loo xiro, waa manhajkaas in af Soomaali uu ku qoran yahay buugaagtiisu waa diyaar, waa in lagu shaqeeyaa. Manhajka fasalka sagaalaad ilaa 12-aad hadda ayaa gacanta lagu hayaa, ilaa 38 khubaraa ayaa xareysan oo xitaa aan magaalo arkin oo meel ku xareysan. Ku talagalkuna waxa weeye in bisha soo socota April uu soo dhamaado si daabacaddii iyo wixii loogu diro
anoo manhajka arrinteeda xataa ka duulayo. Waxaa jirta in maamulo hadda waddanka ay ka hana qaadeen oo dowlad federaal ah ay tahay dowladdan, weli waxaa muuqato sida wasaaradaada lalahaa in markay noqoto waxbarashada iyo in gobolada aada rabtaan inaad micnaha sida aada rabtaan ugu yeerisaan imtixaanaadka ayaan dhowato waa tii ay ka dhacday fadeexadii aheyd in imtixaan uu baxay xataa marka tan maamul goboleedyada ayaga lafturkooda dastuuriyan amaba sharciga sida uu qabasto xaq uma lahan inay waxbarashada maamul goboleedyada maamulaan, mase adinka ayaa gacanta ku haynaysaano wasaaraddii waxbarashada sharciyan?
Sideedaba mar haddii federaal system la yiraahdo waxaa nidaamku ku talagalku yaa federaalku yacni habeenku ma qismo, waa in lagu heshiiyaa oo federaalka dowladda dhexe iyo dowladaha maamul goboleedyada xubinta ka ah waa inay ku heshiiyaan si howsha loo qaybsanayo. Manhajka adduunka sida lagu yaqaano wadamada federaalka manhajka dowladda dhexe ayaa ku hayso, maxaa yeele haddii maamul goboleed walba manhajkiisu kalaaad wadanku isku jaah uma jeesanayo. Saasay tahay annaga waa ka ladannahay runtii wasaarad ahaan baadan waxbarashada buuqan federaalismka iyo isqaqabsadka runtii aad ayaan uga nabad qabnaa. Waa jirtaa muxuu ahaa maamulkan Puntland inaysan hadda manhajkan xitaa hadda aan ka hadlaa iyagu kama mid aha. Runtii annaga wasaaradahan waxaa aaminsannahay inay kamid noqdaan, laakiin waxay go-aan ku gaareen inaysan kamid noqon si adduunku u qiimeeyo waxbarashada waddankaas. Waa in uu jiraa imtixaan central ah oo markaa dowladda dhexe qaado si adduunka ay u yiraahdaan waddankan level qaasu joogaan. Marka maamul goboleedka Puntland intaan ka ahayn waa midaysan yahay, manhajkay ku midaysan yihiin, imtixaankay ku midaysan yihiin, siyaasadday ku midaysan yihiin, qorshaha guud ay ku midaysan yihiin. Puntland waxaan rajeynaynaa iyagana inay kusoo biiraan haddii ee been
waayahay. Halkaas aan uga gudubna taas dhegeystaha xiga haddaan siiyo bal khadka ku jira asna soo dhow walaal magacaagana ku bilow.
Bismillaahiraxmaan raxiim waxaan kusoo magacaygu waa Maxamed Cabdillaahi Maxamed joogo Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiir gool waxbare aad iyo aad marka hore waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. Waan aaminsanahay inay hadda shaqadahan dambe xoogaha kor usoo qaaday kuwaala sidii ay lahayd waxbarashada Soomaaliya ayaa u mahadcelinayaa oo ay number one ka tahay manhajkii hadda xaq loo qaadayo. waxaan rabaa marka inaan weydiiyo su-aasha wasiirka rabo inaan weydiiyo kooda waxa waaye, saan ognahay Soomaaliya hadda waxaa ka jira ADD badan ama barakacayaal gudaha ku barakacay, ilmahooduna aysan fursad u helin inay wax bartaan ama ay manaahijkii ay galaan. Sababtaysa u helina ay tahay waxbarashadii oo lacag ah meel kasta. Haddii wasaaradda ma u qorshaysan tahay inay samayso dadkaas ADD-yada ku jira ama aan ka bixi karin iskuullada oo aan ognahay inay meelaha ugu weyn oo ay ka kortaan haddana kooxaha nabadiidka ama kooxaha mukaadaraadka ka shaqeeya labaduba oo amni darada qayb weyn ay ka qaataan ilmahaas aan waxbarashada kusada uhelin. Haddii iskuulkii waxbarla-aan looga dhigo waxay la sii hargamayaan haddana suuragal uma ahanin inay ay galaan iskuulkii oo aysan sababtoo ah noloshii caadigooda kale cuntadiisa haysan. wasaaradda marka waxa ayna wajiyeen u qorsheysan ba inay sameeyaan kolleej inuu gaadhi suurad galay inuu wax barto oo la noolaado salaahan
waad weydaa waqtiga aadna ugu yartaa ku jawaabo wasiirka ku jawaabo waqtiga aadna ugu
waa dhageystaa runtii waxaan uga mahadcelinayaa sidiisa saliidka ah oo runtii uu asiibay musiibo weyn oo wadankeena haysato waa xaqiiqo jirto laakiin waxaan rabaa si kooban inaan u iraahdo waxbarashadu adduunku meeshay doontaa noqoto waa in la maalgeliyaa dowladuhu waa inay maalgeliyaan annaga dowlad ahaan markii xukuumaddan hadda aniga aan ka mid ka ahay markay imaanaysay budgetka guud ee waddanka waxbarashadu waxay ka ahayd dhibic lix ayay ahayd xataa ma dhammayn hal percent hal percentage ma dhammayn maanta waxay maraysaa sagaal sanadkii horeeyey almost ka dhexay tagtay sanadka ku xigay shan iyo xoogo ay tagtay sanadkan waxaa weye muxuu ahaa sagaal iyo jajab way fiican tahay laakiin marka taa loo fiiriyo waxa baahida ay tahay xataa ma dhamaa boqolkii toban baahidii boqolkii toban ma kofar garayno maxaa yeele dhaqaal caadi ahayn ayay waxbarashadu u baahan tahay iyo waxay u baahan tahay jawi degan oo xasiloon oo dadka canshuur laga qaadi karo oo la maalgeli karo waxbarashada sababta marka ay muhiim u tahay in ummadoo dhan ay ka qayb galaan xasilooni in lagu soo dabaalo waddanka si waxbarashada ay kor ugu kacdo kaalinta markaan leeyahay waa mas-uuliyad wadareed taasan ka wada waxaa la rabaa in nabadda ay hagaagto si canshuur loo qaado canshuur markii la qaado in la maalgeliyo waxbarashada waxbarashada keliya maahan caafimaadka la maalgeliyo waxa bulshada dhan la maalgeliyo marka waa run dhageystuhu uu astaxan yahay laakiin meesha loo dhimanayo waa dhaqaale dhaqaale shisheeye kuseeyana meel laguma tago hadda waxbarashada dhaqaalaha galo ee shisheeyuhu bixiyo wuxuu shanjibaar ku yahay ta dowladda soomaaliyeed ay geli saasay tahay baahidii ma dadi karno boqolkii toban baahi runt wax dadi karo markii muxuu aha dadkeenu canshuur in laga qaado ay bilaabato laga gudbo canshuurtan keliya furdada iyo eerboorka asxama waddanko dhan uu fiirsanayo marka intaa laga gudbo ayaa waxbarashadii loo soo jeesan karaa aadan oga xumahay runtii intii hore indhahaygu runtii kuma sii jeedin waxbarashada laakiin markaan wasaaraddan tegay runtii hurdo iyo hoyaad ayaan ka tagay runtii calool xumo waxaad arkaysaa yacni masawirka dhabtaa ayaad arkaysaa hadday tahay waxbarashada hoose iyo ta dhexe iyo ta saraba daawadeeduna waa in ummadda soomaaliyeed ay baraarugto ay yidhaahdaan ummadan waxbaranin meel ma aadi weligeedna dhib kama baxayso weligeedna rafaad kama baxayso marka waa inaan usoo wada jeesanaa annaga xukuumad ahaan runtii waa dadaalnaa oo dadaal aad u fara badan waa gelinaa laakiin waxaan aaminsanahay kuma filna inay baahida daboosho
waa tahay ugu dambeyntii hadda dadaalka aada wadaan maadaama qeylo dhaan intaan la eg aada soo saarteen oo wasaaraddu ay leedahayba 78% 22% keliya marka laga reebo maahan oo xataa qaarkood xaalado kale ku jiri kara ilmaha ma aadaan iskoollo maadaamaad tiraahdeen maxay tahay hadda waxqabadka aada samaynaysaan oo la dhihi karo wasaaraddii waa looga fadhiyaa ama waa laga heli karaa
hadda waxaa noo qorshaysan saddexda sano soo socota inaan dhisno 800 oo iskuul oo laga dhiso dhulka ka fog magaalooyinka waaweyn taa waxay caawini doontaa in hal rugni oo ah klaaskii oo yaraa in klaasyadii la badiyo waxaa kaloo wadnaa oo qamida in tayadii kor loo qaado oo iskoolaadka wax loo shisho ay noqdaan macalinka hadday tahay iyo hadday tahay manhajka iyo hadday tahay kormeerka laftirkiisa in la hagaajiyo waxaan weli dhiiri gelinaynaa oo aan rabnaa inay weli hawsha ay taalinta ay u qabtaan muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed dadkan sida braidka u shaqaysto waxaan rabnaa inay sii wadaan aysan taalintaas aysan lagu soo furmin iyadana waa qorsho kale iyo siyaasad kaloo wadno marka dadaalo badan oo noocaas way socdaan oo runtii socdo in macalimiin cusub la soo saaro oo dhalinyaro ah oo aqoon u leh yacni gudbinta aqoonta iyo manhajka wuxuu yahay runtii dadaal aad fara badan oo saddexda sano soo socota haddii eedda idmo socon doona ayaa socdo
aad baan kaaga mahad celinaya waqtigaaga mudan wasir waad mahadsantaha
adaa mudan adigi dhammaan dhegeystayaashiina
guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan ayaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa barnaamij barnaamijkeena waxaa todobaadkan marti noogu ahaa wasiirka waxbarashada dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo sheegay in 75% tiro ka badan caruurta Soomaaliya aysan aadin iskuulada daruufo ku heeran awood. Barnaamijkeena waa naga intaa dhegeystayaasha iyo martidaba waan u mahadcelinayaa intaanu mar kale kulmi doono.
Mahadsanid Zahra Cabdi.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da iyo taxanihii ku saabsanaa caanaha iyo Soomaalida qaybtii ugu dambeysay. Dhegeystayaal, qoys ahaan geel iyo ari ku filan ayuu lahaa. Reer miyigii ay isku dagaanka ahaayeen uma uu hodansanayn, waxaase lagu tirin jiray kuwa ladan. Inkastoo ay arrintu sidaa ahayd, haddana wixii uu haystay uma ay muuqan jirin. Dhaca hantida dadka kale wuxuu ahaa in malab loogu daadshay, taasina waxay cuskanayd hidihii jiray iyo tabihii lagu soo barbaariyey, wuxuuna kala mid ahaa raggii ay isku ayniga ahaayeen. Maalintii dambe, isaga oo duula qalqaadinaya oo reero geel badan lagu sheegay u ciidan urursanaya, ayaa waxaa la soo toogsaday oday adeer ugu aadanaa oo mar walba qaadka xoolaha dadka kale dhalinyarada ka waanin jiray. Markaas buu ku yidhi, maandhow, caanaha inta kaa batay adeeraha iyo haamaha u la'dahay iyo xoolaha aad ka maashaaba kugu filan, kaana badaneh iyaga iimaanso, hatalee cilmoorada Islaameed iyo geelasha ugu xareysane waxaad jaleecdaa kuwaaga oo iyaga indhaha ku qabowso. Haddiise aadan cagaha dhigin, waxaan kaaga baqayaa waxbadso waxbeel bay leedahay inay kugu dhacdo. Waxaan kaaga baqayaa maalin maalmaha ka mid a inta adigana lagugu soo duulo in lagaa mooro duugo tuldaha xalaasha ah ee aad aabbaha ka dhaxashay iyo kan badane aad ku soo biirisay reer hebel iyo reer hebelna aad ka soo qaadi jirtay. Waxaan kaaga baqayaa mucurta awgeed in lagu arko goor waagii baryey adigoo dhiil gabowday la kalahsan oo cidaha xoolahooda maalaaya kula dhex wareegaya si aad caana ugu hesho caruurtaada oo hal iyo sac toona aan loo reebin. Hooy, way iga tale dadka eebbe ka fadhiiso. Hebelkii sidaa lagula talinayay rabbi ma solansiin. Hadalkii odayguna wuxuu noqday waana dhaga awdan ku dhacday. Wuxuuba ka horgeeyey dood adag oo dulcadeedu ahayd, adeerow, habeenkii markaan dhinaca dhulka dhigo ilaa aan indhaha isgeliyo waxaan ka baqaa maruun inaan caano waayo. Taas baana igu wacan duulaanka aad iga waaninayso. Xoogsi kale ma aqaane haddaad ii ballan qaadayso xeryaha ay xooluhu iigu jiraan meeshii ka bannaanba inaad neef soo taagayso dib dambe abaabul duulaan iguma arki doonti haddii kalese ha isku kay daalin. Markaas baa raggii goobta joogay ee labada nin isu dhageysanayay ku karmidihii wuxuu yidhi, odhay ee xaladay odagu garbuu leeyahay oo dadka xoolahooda in la dhacaa sharci iyo xisti midna kuma bannaana, hebelna garbuu leeyahayo nin caana waa ka cabsi qaba fadhigu waa u doqonayno. Wax badan ayaan maqli jiray laba garood oo iska garab dhalata waa la arkaa, laba bilood oo iska garab dhalatase lama arko. Waxay ahayd mahma aan shaki ka qabi jiray, maanta ayayse ii caddaatay. Sheekadaas gaabanay waxay mar kale inoo muujinaysaa meeshii sare ee Soomaalida hore ay caamihu ka joogeen iyo guud ahaan sidii iyaga iyo jiritaankoodu ay isugu dhafnaayeen. Taasna aan tusaale hor la idinka siiyee waa bilowgii 1940-nadii qarnigii aynu soo dhaafnay. Dagaalkii labaad ee dunida ayaa meel walba ka aroosan. Dalka Soomaalida waxaa ku diriraaya Talyaani iyo Ingiriis, mid walibana wuxuu halgan ugu jiraa geeska Afrika siduu isagu ugu hari lahaa, kan kalena uu uga daaduumin lahaa. Haddiiba Ingiriiskii baa u haray, ha yeeshee waxaa khalkhal weyni la soo gudboonaaday ganacsigii badda ee xeebaha Soomaalida isaga gooshi jiray. Saa waxaa mar qura la waayey badeecadihii ay reer miyigu magaalooyinka u doonan jireen ee indhowaalaba noloshooda lagama maarmaanka u noqday ma arag ma aragtay ayaa waxaa noqday dharkii markaas bay dadka intiisa badani ay xiran jireen dhuu oo ah harag la magdeeyey qayraanna way oran jireen waxaa iyagana la waayey sonkortii caleentii shaaha timirtii bariiskii iyo wax alla wixii ay safruhu intay bandarada ka soo rogaan ay baadiyaha keeni jireen taasi markii dhacday baa laba loo kala baxay nin wixii uu u bartay ka samri waayey oo shaahii oo indhaha ku kala qaadi jiray goor noolba caloosha ku haya iyo mid iska iloobay oo naftiisa ku waaniyey oo heedhee shaahba sharaa kuugu horreysaye maxaad ugu barooran maad caanaha kulul ee xoolahaaga iska durduuratid iyagaaba kun jeer ka wanaagsana raggaas dambe ayaa waxaa ka mid ahaa ismaaciil mire dalwiiskii la odhan jiray tuulooyinkii sokorta iyo caleenta looga soo iibin jiray markii loo sheegay rubuc naalaha ka dhige in waxba laga soo waayey qariirad maradna lagala soo laabtay ayuu samray sac dhowaan u dhalay oo daruur la odhan jiray intuu milicsaday ayay ka dhaadhacday in shaah iyo qaxwaba ay caanihiisu uga fiican yihiin markaas buu tidhi iyo tix dhowr ujeeddo uu kaga hadlay asii aan ka soo qaadanayo ararta oo uu ku tilmaamay dagaalkii markaas dunida ka socday iyo siday caanaha saco ugu filaadeen oo ay shaahiiba u ilowsiiyeen wuxuu yidhi digta dhici dayuuradaha lalay diifadiiyo qiiqa dildilaanka dalambaabigiiyo dunida ciiraysa dukaamada af xiran uumiyaha kala dabayl raacay minawaaradaa wada degay iyo meydka dibadaystay isku duulka dunida la dhici dala ameeraayadani igama haysoo darwiish daacadaana hayin qaxwihiisa lay diidin jiray daayay hadalkiisii caanaha daruur baan intaan dhama dawoobaaye mana doona soor kale haddaan doobi xaabsado eh daa'imow adaan kuu xamdiyey way danqumisaay wax sidaas la ahaado iyo hodantooyada qofka iyo qoyskaba waxay caanuhu astaan u ahaadaanba waxaa la soo gaaray 1906-kii waa markii gobollada soomaalida qaar ka midihi intay xoroobeen ay midoobeen reer miyi badani waa markii magaalooyinka soo galeen waa halbeegga hodantinimadu waaguu isbedelay ee la isweydiin jiray ma waxaa habboon in sidii hore xoolaha iyo caanahooda oo qura lagu noolaado mase waxaa toolmoon dowlad baa la noqday in heerkaas la dhaafo taasna aan ku tusaaleeyo taxa ay isdhaafsadeen allah u wada naxariistee cumar cigaal iyo aadan yuusuf oo aadan carab loo yaqiin waxay ahaayeen laba gabyaa oo xinif maaso ay muddo dheer ka dhexayn jirtay nin waliba midka kale guldowloladiisa ayuu ilbaadsadaa dabadeedna intuu u gabyo ayuu ugu halqabtaa maalintii dambe ayaa aadan carab waxaa loo soo sheegay in madaxweyne aadan cabdulla cusmaan uu laascaanoo sodcaal shaqo ku yimid in aad loogu soo dhoweeyey in cumar ciyaal goobtaas ka gebyayo madaxweynaha ka ammaanay iyo gabaygaas kadib in gabyaaga loo abaalgudayo gacanta loo taagay xiniftii maanso ee isaga iyo cumar ka dhexaysay ka sokow adin carab wuxuu taageeri jiray xisbigii bidixda u janjeeray ee calan casta loo yaqiin kaasoo ka soo horjeeday leegada oo ahaa xisbigii uu madaxweynuhu ka tirsanaa dabadeedna wuxuu tiriyey tix uu cumar iyo dowladdaba isu mariyey tixalku dhegeedii oo qurihii uu naga soo gaaray uuna ku andacoonaayo inuu yahay nin hodana oo caanaha xoolihiisu ay ku filan yihiin sidaa darteedna aanu dowladba u baahnayn hal dawaar lagu magacaabo oo uu lahaa isaga oo ku dhaadanaya cumarna saboolnimo u qarinaya ayuu yidhi dib jirkiiyo dugaaggu ha baryeen dowladdaana caye reerkaba dawaar baa ku filan oo dilaac dhalahe sidii looga bartay soo cumar cigaal inuu jawaabo ma aha mid aanu la raagin ayuu haddiiba soo tuuray wuxuu la yaabay horumarka ay dunidu wada tiigsanayso ninkan laga daday ee aan warba u haynin wuxuu la yaabay hal iyo caanaheedu siday ula weyn yihiin iyada oo cirka sare loo kala ordaayo oo farsamada casriga ay uumiyuhu u kala tartamayaan inuu badow yahay isaga oo aadan carab ku tilmaamaya ayuu ku jawaabay adduunyadan hubkiyo saanadiiyo horumar doonaysa ninka yari hal baa ii dhasho oo ku hanti fooqaaya lama hayno nimaan dowladnimo haari ku ahayne kana hawooday badow hayjad galay hogatuskiisii ولاد كبيرة ولاد ذي هرئي صومالي ذا كل والب وهذي كرنا تعلى إنه عانى دمو هي بري وحلا يشجع إنه يري ملقد السلاع عنه ليهين وحامر خاتي وعينه كمد يهين أفرت وبي آخر أون كلا كنا عندونه لو يا بوحي لقونا سوري دونه وحسن موقت وشيء آيات دا سنية تبناد سورة دا تضبئي أفرتناد قرآن كريم كا الذي سورة دا معلمين تيه رأي صومالي دو أي يقينين لقستيال برامش كدقن كي يهدو ما تالكا هينو تو قبعين تضبئي كسراء الدنيا كوكالي هدو أبو إدمو
هذه هذا يوم هتصين هاي أحمد فارح على إذا جاء يا برنامج كاس لكن فيه ده إسوق إسود برد هل كانك سوجدني ولي إذا عدها بيني مه أي الله صعتن
هاتنا دستيال واحد كسر واتن قصيدة أنا وقت لقلي بشبر كيسن رمضان
nimana waanaga intaas waa anigu Asaar Cabdi Axmed iyo Ibrahim Xasan Danduri oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
السلام عليكم